Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 6. dan maja, neke od najvažnijih vijesti su. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio da se u Evropskoj uniji predano radi na tome da, citiram, Bosna i Hercegovina bolje shvati svoju evropsku budućnost. Stranka za Bosnu i Hercegovinu optužila visokog predstavnika za direktan politički pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
To pismo predstavlja direktan politički pritisak na pravosudne organe u Bosni i Hercegovini da obustave primjenu zakona, međunarodnih sporazuma i pravosnažnih sudskih odluka.
Ugašen požar koji je jutros izbio na pomoćnim objektima oko stare crkve na Sarajevskoj Baščaršiji.
Vatrogasci su vrlo brzo došli i počelo je gašenje tog požara, to je bilo i policija, civilna zaštita i zaista svi su odmah odreagovali vrlo ekspeditivno.
U Velikoj Britaniji otvorena birališta. Britanci danas biraju poslanike za donji dom parlamenta i predstavnike lokalnih vlasti u pojedinim dijelovima zemlje. Tri najveća grčka sindikata zakazali za danas nove proteste u centru Atine. Najmanje 23 lica poginula, više od 160 povrijeđeno u tornadu koji je zahvatio metropolu Chongqing na jugozapadu Kine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da ne postoji nikakav plan B u slučaju navodnog mogućeg raspada Bosne i Hercegovine. File je to rekao briselskom biltenu Europolitics. File je naglasio da se u Evropskoj uniji predano radi na tome da Bosna i Hercegovina bolje shvati svoju evropsku budućnost. Sada se oko toga svega događaju mnoge stvari i smatram da je to dobra osnova za povoljan podstrek i zamah, rekao je evropski komesar. Stranka za Bosnu i Hercegovinu zatražila je od pravobranilaštva Bosne i Hercegovine da nastavi na aktivnostima knjiženja imovine bivše SFRJ. Predsjednik stranke Haris Ilajdžić ocijenio je kako je pismo visokog predstavnika da pravobranilaštvo obustavi sve aktivnosti u vezi uknjižavanja imovine bivše SFRJ na ime Bosne i Hercegovine, direktan politički pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine da obustave primjenu zakona, međudržavnih sporazuma i pravosnažnih sudskih odluka. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću ispitivanjem svjedokinje Fatime Zaimović. Karadžiću je odobreno da svjedokinju koja je jučer počela svjedočenje unakrsno ispituje još 90 minuta. Ona je jučer izjavila da je od 92. do 95. godine na odjeljenju dječje kirurgije u bolnici Koševo u Sarajevu hospitalizirano 331 ranjeno dijete. Jutros se u Sarajevu unutar kompleksa stare pravoslavne crkve izbio požar. Zahvaljujući brzom reakcijom vatrogasaca, požar je ugašen. Obitelj đakona koja živi u objektu unutar kompleksa nije povrijeđena. Starešina crkve Vanja Jovanović pretpostavlja da je požar najvjerojatnije izazvalo varničenje, kada je zbog nevremena na krov objekta pao elektrostub. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sarajevo i prouzrokovalo velik broj kvarova na niskonaponskoj zračnoj elektrodistribucijskoj mreži. Kvarovi su nastali zbog jakog vjetra koji je obarao vodiče električne energije i lomio stabla koja su padala po nadzemnoj mreži. U Hrvatskoj je zbog ratnih zločina počinjenih tokom posljednjeg rata pravosnažno osuđeno 550 osoba, više od 400 je trenutno pod istragom, izjavio je danas tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukšević. Prema evidenciji koja je dostavljena tužiteljstvu za ratne zločine Srbije, 1800 osoba optuženo je. Protiv 570 postupak je u toku, dok je protiv 700 osoba postupak obustavljen, kazao je Vukčević. U Ohridu večeras počinje druga svjetska konferencija o međureligijskom i međucivilizacijskom dijalogu. Na konferenciji će sudjelovati predstavnici vjerskih zajednica iz 31 zemlje svijeta. U Velikoj Britaniji jutros su otvorena birališta za više od 45 milijuna građana sa pravom glasa. Oni će birati 650 zastupnika za donji dom parlamenta i predstavnike lokalnih vlasti u pojedinim dijelovima zemlje. Prema mišljenju analitičara, opći izbori u Velikoj Britaniji najneizvjesniji su u posljednjih 20 godina. Oni bi mogli donijeti promjene ne samo u političkom životu, već i u izbornom sustavu države i označiti kraj dvopartijskog sustava. Tri najveća grčka sindikata zakazali su za danas nove prosvjede u središtu Atene. Sindikat poziva na okupljanje naročito pred zgradom parlamenta, gdje će se razmatrati osporavani plan strogih mjera dan poslije smrti triju osoba u neredima. Sindikat privatnog sektora je u saopćenju osudio slijepo nasilje i vandalizam koji potkopava borbu radnika. Nigerijski predsjednik Umaru Musa Yar'Adua umro je nakon dugotrajne bolesti, objavio je danas njegov ured. Yar'Adua umro je od posljedica akutne srčane bolesti. Romi danas obilježavaju svoj tradicionalni praznik Đurđevdan. Đurđevdan se smatra danom proljeća i ljeta, danom kada se slavi život i priroda. Ovim povodom donosi se izvorska voda u koju se potapaju jaja, cvijeće, grančice mlade vrbe, koji služe za jutarnje kupanje i umivanje. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 18 i 25 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu smatra da je pismo visokog predstavnika upućeno pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi sa knjiženjem imovine direktan politički pritisak na pravosudne organe u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji za novinare ove stranke rečeno je da je pismo visokog predstavnika usmjereno kako bi bila obustavljena primjena zakona, međunarodnih sporazuma i pravosnažnih sudskih odluka. Više detalja reći će Milado Bradović.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu optužuje visokog predstavnika da njegovo pismo predstavlja direktan politički pritisak na pravosudne organe u BiH kako bi obustavili primjenu zakona, međunarodnih sporazuma i pravosnažnih odluka. Navode da ne stoji tvrdnja visokog predstavnika da knjiženje državne imovine bivše SFRJ na državu BiH krši zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. I zahtjev da pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine obustavi sve dalje aktivnosti je sporan, kaže predsjednik stranke za BiH Haris Lajžić.
Ove tvrdnje i zahtjevi su međutim u direktnoj suprotnosti sa odredbama člana 1 Ustava Bosne i Hercegovine i sporazuma o sukcesiji, te što je najbitnije sa pravosnažnim presudama i odlukama niza sudova u Bosni i Hercegovini. Primjera radi, Općinski sud u Mostaru je još u maju 2009. godine donio rješenje kojim nalaže, citiram, na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije, uknjižbu prava vlasništva imovine bivše SFRJ, citiram, na ime države Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik je svjestan da nema ovlašćenja ili mandat da preinači pravosnažne sudske presude, te pokušava pitanja državne imovine sa pravosudnog da prebaci na politički teren, dodaje Silajžić. Dovodi u pitanje prava BiH potvrđena Daytonom, a pismo zasniva na pravnom mišljenju iz 2005. godine, koje između ostalog Bosnu i Hercegovini kvalifikuje kao saveznu državu. Činjenica da BiH nije savezna država, pojašnjava Silajžić.
Jer član 1 Ustava Bosne i Hercegovine jasno precizira da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao država. Ovakav stav u stvari predstavlja pokušaj uvođenja saveznog uređenja.
Pismo visokog predstavnika, dodaje član rukovodstva stranke za BiH Safet Halilović, dio je sinhronizovane kampanje.
Koja je utemeljena na prudu. Podjela državne imovine zapravo ide ka podjel teritorija, u konačnici podjel države Bosne i Hercegovine.
Tek pismo visokog predstavnika predstavlja samo poziv, a ne odluku u skladu sa bonskim ovlastima, ističu u stranci za BiH, koja traži da pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine nastavi svoj rad, te da se odupre svim političkim pritiscima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Požar koji je jutros izbio na krovu pomoćnog objekta Stare pravoslavne crkve u Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je ugašen je. Porodica đakona koja živi u objektu unutar kompleksa Stare crkve nije povrijeđena, a požar je najvjerovatnije izazvalo varničenje kada je zbog nevremena na krov objekta pao elektrostup. Pripremila Aida Đugum.
Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasnih službi, požar na pomoćnim objektima kod Stare pravoslavne crkve na Baščarši brzo je ugašen i niko u požaru nije povrijeđen. Stara crkva i muzej u požaru nisu oštećeni, ali je gorio krov pomoćne zgrade gdje se nalaze dva stana, kaže paroh crkve Vanja Jovanović.
Jedan je prazan, u njemu niko nije živio, u drugom je živio đakon sa porodicom, suprugom i dvoje djece, supruga i dvoje djece su bili u stanu, međutim oni su uspjeli da izađu, tako da Bogu hvala, jel, niko nije stradao. Vatrogasci su vrlo brzo došli i počelo je gašenje, to pozora, tu je bila i policija, civilna zaštita i zaista svi su odmah odreagovali vrlo ekspeditivno.
U gašenju požara profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo učestvovala je sa 6 vozila. Zapovjednik vatrogasne brigade Mahir Halilović.
Deva bila 8.55, gori krov pravoslavne crkve. Došlo za minutu, vatrogasna jedinica je tu locirana protiv Bakovića, Znači, za 3 minuta su došla pomoć iz centra. Lokalizacija je bilo 9.26.
O šteti koju je napravio požar ne može se još uvijek govoriti jer je uviđaj u toku, ali o uzroku požara paroh Jovanović kaže.
Pretpostavlja se, izgleda vrlo realno i izvjesno, stup koji nosi struju se srušio. Pretpostavka je da je u pitanju jak vjetar koji je noćas duvao i to je izazvalo jedno haotično stanje i pod visokim naponom vremenom došlo je do tinjanja te vatrice.
Pomoć u saniranju štete već je najavio načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić. Na mjestu događaja bio i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Inače, Stara Srpska pravoslavna crkva najstariji je sakralni objekat na području Sarajeva i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nakon što je Federalna uprava policije podnijela kantonalnom tužilaštvu Sarajevo krivične prijave protiv šestorice predstavnika boračkih organizacija nakon protesta 21. aprila, danas su se oglasili i čelni ljudi ovih udruženja. U zaključcima navode da podržavaju aktivnosti nadležnih institucija u rasvjetljavanju dešavanja na protestima. Istovremeno osuđuju svaki pokušaj montiranja bilo kakvih političkih optužnica protiv čelnika boračkih udruženja. Slušamo Dženanu Karabegović.
Dževad Rađo, predsjednik Federalnog Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja, kaže za naš radio kako su insinuacije da su čelni ljudi boračkih organizacija svojim ponašanjem učesnike protesta podstrekavali na nasilje, napad na policijske službenike i uništavanje zgrade vlade federacije. Svaku vrstu nasilja koja se dogodila 21. aprila na protestu boračkih organizacija Rađo ne podržava, te najavljuje kako će udruženjima biti provedene interne istrage o incidentima.
Jedan miran izostajanstven skup koji treba proteći kroz protestali ostale i pretvorili su ovo što su pretvorili. Normalno da su nanijeli štetu i ovome svemu smo svi gubitnici.
Za predsjednika organizacije porodice šehida i poginulih boraca Izeta Ganića odluka o krivičnim prijavama koju je Federalna uprava policije podnijela kantonalnom tužilaštvu Sarajevo je ishitrena i neodgovorna. Ganić kaže da predstavnici boračkih udruženja nisu imali političke motive za organizovanje protesta, što im spočitavaju predstavnici vlasti na nivou federacije.
Ja sam časno i pošteno branio ovu državu, svim je u temeljima ove države i mene nije stalo do rušenja ustavnog poretka. Ono što neko sebe uzima zapravo trebao bi da shvati kolika je čija odgovornost prevashodno u strukturama vlasti.
I dok predstavnici boračkih organizacija kažu kako političkog motiva na protestima nije bilo, poslanici SDA i stranke za BiH u federalnom parlamentu Ibrahim Nadarević i Jamila Alikadić-Husović tvrde suprotno.
Činjenica da u svemu ovome ima jako puno politike na kraju krajeva i javnim istupima i javnim podržavanjem ili osuđivanjem ovih protesta su se stakmičile između ostalog i političke stranke i pojedinci.
To više ne radi se o pretpostavkama da li je politika umiješala prste, nego nažalost politika jest umiješala svoje prste.
Čelni ljudi boračkih organizacija u federaciji na današnjem sastanku održanom povodom podnošenja krivičnih prijava donijeli su zaključke u kojima se ograđuju od negativnih dešavanja ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, te osuđuju svaki pokušaj montiranja bilo kakvih političkih optužnica protiv čelnika boračkih udruženja, a posebno kvalifikacije narušavanja ustavno-pravnog poretka federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću, koji bi, kako je najavljeno, trebao da nastavi da ispituje svjedoka tužilaštva Fatimu Zajmović, koja svjedočenje počela juče. Izvještava Mirna Sadiković.
Pred Haškim tribunalom optuženi Radovan Karadžić upravo počinje sa današnjim unakrsnim ispitivanjem Fatime Zajmović, bivše glavne medicinske sestre na odjelu dječje hirurgije u Sarajevskoj bolnici Koševo, koja je svoje svjedočenje započela juče. Karadžić je na početku današnjeg suđenja kratko ocijenio da je svjedokinja iznijela niz paušalnih ocjena koje on ima namjeru pobiti dokumentima, a sudija Ogon Kvon podsjetio da se ne mogu uvoditi u spis dokumenti o kojima svjedok ne može ništa reći. Fatima Zajmović kazala je tokom jučerašnjeg saslušanja da je 92. godine u ovom gradu preko 150 djece bilo ranjeno granatiranjem ili snajperskim djelovanjem. Optuženi Karadžić tvrdio je juče pred Haškim tribunalom da je Sarajevo od 92. do 95. godine bilo vojno uporište, a nikako miran grad koji su napadali neki divljaci, a svjedokinja optužbe Fatima Zajmović to je negirala. Zajmović je u glavnom iskazu posvjedočila da su stotine djece teško ranjene granatama i hicima iz snajpera bile dopremljene zapremljene NATO odjeljenje od 92. do 95. godine. Karadžić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, optužen je za artiljerijske i snajperske napade na civile u Sarajevu, genocid nad Nesrbima u Srebrenici i 7 drugih opština u Bosni i Hercegovini, zločine protiv čovječnosti i uzimanje međunarodnih talaca. Suđenje Karadžiću bit će nastavljeno sutra izvođenjem novog svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Petnaest je sati i petnaest i pol minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović u Briselu dobio informacije iz Evropske komisije kako će konačan prijedlog za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu biti objavljen krajem mjeseca. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio da se u Evropskoj uniji predano radi na tome da Bosna i Hercegovina bolje shvati svoju evropsku budućnost. Stranka za Bosnu i Hercegovinu optužila visokog predstavnika za direktan politički pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine. Ugašen požar koji jutros izbio na pomoćnim objektima oko stare crkve na Sarajevskoj Baščaši. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije kratko ćemo o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Grčka vlada nastavlja s provedbom plana štednje uprkos jučerašnjim nasilnim demonstracijama u Atini kada je poginulo troje ljudi. Očekuje se da parlament usvoji predložene mjere gdje socijalisti imaju većinu. Ipak sindikati najavljuju nove demonstracije. Priredila Mirjana Rakela.
Grčkom premijeru je jasno da je jedini izlaz iz krize rezanje budžetskih rashoda i povećanje poreza. Jasno je da će to građani osjetiti na svojim leđima, no teško se nositi sa činjenicom da više neće biti 13. ili 14. plaće, da će mirovine biti manje, da će brojna administrativna mjesta biti ugašena, da će se tražiti efikasnost na poslu, da će porezi rasti. Grčki radnici se tome protive, posebno oni u državnim službama. Euro iz dana u dan pada, a nasilne demonstracije u Ateni i Solunu su taj pad ubrzali. Vlada poziva na prestanak demonstracija, sindikati najavljuju nove. Lider najvećeg sindikata javnih službi, Ilija Svretakos, poručuje. Povijesna radnička prava su napadnuta. Poduzet ćemo sve kako bi spriječili nasilje i bacanje molotovljevih koktela, no naša borba se nastavlja. Bićemo jedinstveni kako bi spriječili politiku aktualne vlade. Premijer Papandreou poziva na odgovornost i ističe da u tome svi Grci moraju biti jedinstveni. Svi građani imaju pravo demonstrirati, ali nasilje, pogotovo one koje rezultira ubojstvom, je nedopustivo. Nasilje kreira novo nasilje. Demonstracije su jedno, ubojstvo nešto sasvim drugo. Nastavak demonstracija neće pomoći da se izbjegnu nužne mjere koje traži MMF i Europska unija, da bi odobrili zajam vrijedan oko 110 milijardi eura kako bi se izbjegao bankrot Grčke. Samo će dodatno poljuljati euro, ali i javnost u članicama eurozone čiji će građani iz svojih poreskih obaveza plaćati dugove Grka.
Vraćamo se domaćim temama. Potpisivanjem kolektivnog ugovora između entitetske vlade, Saveza sindikate i Unije poslodavaca u Republici Srpskoj sve je izvjesnije da neće doći do generalnog štrajka upozorenja najavljenog za 12. maj. Pojedini analitičari su mišljenja da je priča o generalnom štrajku bila samo predstava za javnost koju su pripremili vlada i sindikat. Je li potpisivanje kolektivnog ugovora kupovina socijalnog mira u prezaduženoj Republici Srpskoj u Banja Luci istraživao Milorad Milojević.
Preko 40.000 radnika u posljednjih godinu dana ostalo je bez posla, a neisplaćene plate i socijalna davanja radnicima prelaze 480 miliona maraka. Priče radnika iz mnogih preduzeća su slične priči Milorada Arlova, zaposlenom u preduzeću Mermer iz Čelinca.
9 godina i 4 mjeseca imamo neplaćeno socijalno i penzionalno osiguranje. Dugovanje u 4 plate. Primili smo pola regresa za prošlu godinu, a do tada, do tog pola regresa i ne znamo kad je zadnji put bio.
Generalni štrajk koji je Savez sindikata Republike Srpske najavio za 12. maj Imao je za cilj između ostaloga da upozori na tešku socijalnu situaciju i na kršenje prava radnika. Nakon potpisivanja kolektivnog ugovora i povećanja najniže plate sa 320 na 370 maraka, upitno je hoće li uopšte doći do generalnog štrajka. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Ponedjeljak je sjednica predsjednika Saveza sindikata koju čine predsjednici granskih sindikata i ovo je na dnevnom redu. Potpisali smo taj opšti kolektivni ugovor onako kako jeste bio zahtjev sindikata i opštim kolektivnim ugovorom su utvrđena minimalna prava za sve radnike.
U Konfederaciji sindikata Republike Srpske kažu da ne prihvataju potpisani kolektivni ugovor jer ne odražava stvarnu situaciju u privredi. Predsjednik Konfederacije Obrad Belenzada.
Što nije bio cilj da se organizuje takav generalni štrajk. Ta minimalna plata je samo jedna podvala i prevara radnika da će im biti isplaćena plata 370 maraka najminimalnija, jer kad znamo da u većini preduzeća u privredi je malo ne proći na tom nivou.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić mišljenja je da su novim kolektivnim ugovorom samo dodatno pritisnuti privreda i poslodavci, te da će opet ispaštati radnici.
Poslodavci, oni koji imaju inače ili viška radne snage ili neće moći to da izdrže, do tada dok to stupi na snagu otpustit će još radnika.
Vlada je poslodavcima u zamjenu za povećanje najniže plate obećala ukidanje oporezivanja toplog obroka. Međutim, poslodavci upozoravaju da bez obzira na potpisano, vrlo lako može da dođe do novih korekcija radničkih primanja, što će zavisiti od budućeg stanja privrede u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika, sedam najsiromašnijih banjalučkih romskih porodica dobilo je krov nad glavom. Ključeve od sedam stambenih jedinica za socijalno ugrožene porodice Roma uručio je danas gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Tamo je bio Erdoğan Katana.
Na veselom bijegu u najvećem romskom naselju u Banja Luci ove godine bilo je razloga za pjesmu i veselje. Zahvaljujući sredstvima države i grada Banja Luke, sedam socijalno najugroženijih romskih porodica dobilo je stanove. Nakon života u neuslovnim šupama, devetočlana porodica Alije Hrustića konačno je dobila pravi krov nad glavom.
I šta da vam kažem, ja sam prezadovoljan. Ja imam osmero djece i riješio sam problem, jedan svoje glave sam skinuo problem.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, koji je uručio ključeve romskim porodicama, istakao je da je i ovo potvrda da se u gradu vodi briga o svim nacionalnim manjinama.
Koncept po kome grad Banja Luka i rješava njihova pitanja i stvara uslove za bolji rad svih tih udruženja jeste, čini mi se, dobar primjer.
Bosna i Hercegovina je prvi put prošle godine u budžetu za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma izdvojila 3 miliona konvertibilnih maraka. I ove godine u državnom budžetu za ove namjene predviđeno je 3 miliona maraka. Šef odjela za saradnju sa nacionalnim manjinama u Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine Milan Jovanović kaže da će zahvaljujući ovim sredstvima, ali i sredstvima švedske organizacije SIDA, koja je dala 2 miliona maraka, oko 210 romskih porodica do kraja ove godine trajno riješiti stambeni problem.
Zapošljavanje također oko 150 Roma putem zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Federacije i Brškog distrikta su dobili sredstva za samozapošljavanje i sufinansiranje poslodavaca.
Procjene su da u Bosni i Hercegovini živi oko 76.000 Roma. Samo 1% je zaposleno, 30% ima zdravstvenu zaštitu, 30% se školuje, a svega 30% Roma ima adekvatan smještaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najstarija književna manifestacija u regiji Sarajevski dani poezije ove godine će biti održana od 11. do 16. maja. Tokom 5 dana u Sarajevu će se okupiti 140 učesnika iz 25 zemalja svijeta, a bogat program neće zaobići ni dugogodišnje ljubitelje poezije kao ni one koji će to tek postati. Pripremio Zvijezdan Živković.
Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina će i na 49. Sarajevskim danima poezije širom otvoriti vrata značajnijim pjesničkim imenima iz BiH i svijeta, a time i dati pečat svojim dugogodišnjem postojanju, govori predsjednik Društva pisaca BiH Amir Brka.
Uvjeren sam da se radi o dosad poslije rata svakako o najbogatijem i najkvalitetnijem sadržaju ove ugledne pjesničke manifestacije, koja je svakako jedna od najznačajnijih na prostoru bivše Jugoslavije, pa siguran sam i u Europi.
Gosti ovogodišnjih Sarajevskih dana poezije će biti pjesnici od Australije do Sjedinjenih Američkih Država, kaže predsjednik organizacionog odbora Hadžem Hajdarević.
Dolazi velika poljska pjesnikinja Eva Lipska, tu je i pjesnik iz Azerbejdžana Džinkis Aliolu. Tu su na kraju krajeva čuvena pjesnike Nora Juge iz Rumunije, Milovan Marčetić iz Srbije, Nikola Petković iz Hrvatske.
Programom je predviđen veliki broj književnih, likovnih, muzičkih, multimedijalnih i drugih sadržaja, kako u Sarajevu, tako i u drugim BH gradovima. U okviru omladinskog programa bit će organizovane dvije manifestacije, kaže urednik programa za djecu i mlade Mirsad Bečirbašić.
Riječ je o izložbi slika nadahnutih dijelima savremenih BH književnika i javna rasprava posvećena sadržajima maternih jezika u osmogodišnjim školama.
Ovogodišnja nagrada Bosanski stečak 49. Sarajevskih dana poezije će biti dodijeljena velikom hrvatskom pjesniku Petru Gudelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Nakon obaranja Guinnessovog rekorda u najmasovnijem poljupcu kojeg su tuzlaci oborili prije 3 godine, sutra naveče izlaze na novu borbu za Guinnessa, i to plesom. Najmasovniji valcer svi građani Bosne i Hercegovine otplesaće na Trgu Slobode u 21 sat. Cilj je, kako javlja Maja Nikolić, između ostalog cijelom svijetu poslati poruku da je Tuzla, odnosno Bosna i Hercegovina, već odavno u Europi.
Prema onom što najavljuju organizatori, Tuzla sigurno korača po drugi put do Guinnessovog rekorda. Put do Guinnessa pratit će veliki spektakl na Trgu Slobode, gdje bi više od 350 plesnih parova trebalo oboriti dosadašnji rekord zapisan u Guinnessovoj knjizi rekorda. Predsjednik Univerzitetskog plesnog kluba Univerziteta u Tuzli, Samir Mačković.
Najveći dobit iz ovoga svojih projekta je, recimo, da osnovna škola Tuša imamo 100 parova prijavljenih, znači da je to masovljenje sad oni najmanje generacije. Sad imamo 300 parova koji stalno plešu. Prije 3 godine je bilo 20-30 stidljivih parova. Držbe učestvuju u obaranju Guinnessovog rekorda, to da vidite samo ta lica.
Škole plesa u Tuzli traju već nekoliko mjeseci, a trener plesa Niha Dagić ispričao nam je kako je to sve izgledalo.
Samo da kažem da je bilo od 10 godina do 69.
Na projekti najmasovnijeg valcera koji će biti otplesan u Tuzli najviše je ponosan načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Bremenita su ovo vremena, izborna je godina, mjesec april, maj su mjeseci podsjećanja na rat. Pa dajte da se u tom maju ljudima Tuzli, u Bosni i Hercegovini i šire napokon nešto lijepo desi.
Najmasovniji valcer dobio je priznanje za europski projekt godine, i to od Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Njihov predstavnik danas je to priznanje izvani uručio organizatorima, Radio Kameleonu i agenciji Koloseum. Obaranje Guinnessovog rekorda započinje sutra na večer u 21 sat na Trgu Slobode u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti Ivana Katavića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijesti koje su stigle tokom emisije. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas se pred Haškim tribunalom po drugi put odbio izjasniti o krivnji po optužnici za nepoštivanje suda. Sudija Barton Hall u spis je uveo da se optuženi ne osjeća krivim. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović tokom današnje posjete Briselu dobio informaciju od sugovornika iz Europske komisije kako će konačni prijedlog za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu biti objavljen krajem ovog mjeseca. Ostale vijesti. Europski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da ne postoji nikakav plan B u slučaju novog mogućeg raspada Bosne i Hercegovine. Stranka za Bosnu i Hercegovinu zatražila je od pravobranilaštva Bosne i Hercegovine da nastavi na aktivnostima knjiženja imovine bivše SFRJ. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću ispitivanjem svjedokinje Fatime Zaimović. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u posjeti je Kini. U Hrvatskoj je zbog ratnih zločina počinjenih tokom posljednjeg rata pravosnažno osuđeno 550 osoba, izjavio je tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. U Ohridu večeras počinje druga svjetska konferencija o međureligijskom i međucivilizacijskom dijalogu. U Velikoj Britaniji otvorena su birališta za više od 45 milijuna građana sa pravom glasa. 3 najveća grčka sindikata zakazali su za danas nove prosvjede u središtu Atene. Romi danas obilježavaju svoj tradicionalni praznik Đurđevdan. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno umjereno Oblačno vrijeme, mjestimično će padati slaba kiša i kratkotrajni lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura kreta će se između 17 i 23 stupnjeva Celzijesa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše regionalne emisije na programu su u 18.22 sata. Sve vijesti, teme i analize možete pročitati na našoj internet stranici. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Marija Arnautović.